ครับองค์การแรงงานสากลหรือ International Labor Organization เปิดเผยครับว่ามีการใช้แรงงานเด็กทั่วโลกต่อเยาวชน152ล้านคนและเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กๆ เหล่านี้ถูกบังคับให้ทำงานที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในกิจกรรมช่วงวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกหรือ World Day Against Child Labor ซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนนะครับ ILO รายงานว่าประมาณ 50% ของเด็กที่ถูกใช้แรงงานอยู่ในทวีปแอฟริกาและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเขตแอฟริกาด้านล่างทะเลทรายซาฮาราเป็นบริเวณที่มีการใช้แรงงานเด็กมากที่สุดคือ1ใน5ของเยาวชนในบริเวณดังกล่าวถูกใช้แรงงานนะครับแรงงานเด็กทั่วโลกเริ่มถูกให้ทำงานตั้งแต่วัย6ถึง7ขวบและรับงานที่อันตรายเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้นโดยร้อยละ70ของงานที่ไม่ปลอดภัยอยู่ในภาคเกษตรกรรมนะครับนอกจากนี้การทำเหมืองแร่งานก่อสร้างและการทำงานตามบ้านก็ยังถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงต่อเยาวชนเลขาธิการใหญ่ ILO นายกายไรเดอร์กล่าวว่าเป็นที่น่าตกใจว่าการกระทำเหล่านี้ทำให้มีเด็กเสียชีวิต 2,780,000 รายและบาดเจ็บหรือไม่ก็ไม่สบายอีก374ล้านคนนะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทวอลต์ดิสนีย์ประกาศว่านายจอห์นลาสเซเตอร์ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายแอนิเมชันจะลาออกจากบริษัทสิ้นปีนี้นะครับนายลาสเซเตอร์ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Pixar Studio และสร้างผลงานเรื่องชื่อจากแอนิเมชัน Toy Story และ Frozen พักงานมาเป็นเวลา6เดือนแล้วนะครับหลังจากที่เขายอมรับว่าได้เคยทำผิดพลาดซึ่งรวมถึงกรณีสวมกอดพนักงานบริษัทอย่างไม่พึงประสงค์และทำให้ลูกจ้างเหล่านี้รู้สึกไม่สบายใจนะครับวอลต์ดิสนีย์กล่าวว่าจากนี้ไปจนถึงวันที่นายลาสเซสเตอร์ออกจากบริษัทตอนสิ้นปีเขาจะทำงานในฐานะที่ปรึกษานะครับจอห์นลาสเซเตอร์ร่วมงานกับบริษัทวอลต์ดิสนีย์เมื่อ12ปีก่อนหลังจากที่ดิสนีย์ซื้อกิจการ Pixar Animation Studio ซึ่งเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเขาขอลาพักงานตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วที่สื่อ Hollywood Reporter รายงานว่าพนักงานหญิงบางคนที่ดิสนีย์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สบายใจจากการถูกตะเนื้อต้องตัวโดยนายลาสเซเตอร์นะครับเขาได้กล่าวขอโทษในเวลาต่อมาและบอกว่าตนนั้นไม่มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดครับและส่งท้ายวันนี้นะครับผู้บริหารหญิงของบริษัท Facebook Sheryl Sandberg กล่าวสุนทรพจน์ในงานรับปริญญาของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย MIT เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงบทเรียนจากเหตุการณ์การใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดผลซึ่งน่ากังวลตามมานะครับSheryl Sandberg ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการหรือ COO ของ Facebook เตือนนักศึกษาเหล่านี้ว่าแม้ว่าเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเจตนาที่ดีนวัตกรรมเหล่านี้บางครั้งก็อาจสามารถถูกใช้ไปในทางที่ให้ผลร้ายได้นะครับเธอยอมรับว่าบทเรียนนี้ได้จากกรณีที่ Facebook ถูกตำหนิว่ามีการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมSheryl Sandberg กล่าวว่าที่ Facebook คนในบริษัทไม่ได้คาดคิดถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนี้และยอมรับว่าไม่มีการดำเนินการเพียงพอที่จะหยุดยั้งการกระทำเหล่านั้นเธอบอกกับนักศึกษาว่าเมื่อเรายอมรับความผิดพลาดเราก็สามารถทำงานเพื่อแก้ไขมันได้ครับการยอมรับของ Sheryl Sandberg ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebookไปวิเคราะห์อย่างไม่เหมาะสมโดยบริษัทที่ปรึกษา Cambridge Analytica และจากนั้นนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ได้กล่าวขอโทษขณะขึ้นตอบคำถามต่อสมาชิกรัฐสภาอเมริกันและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน